Ozaklık Radyosu sunuyor. Yigirme tog'uzinchi iyun dushanba kuni ozodlik to'lqinlarida Rossiya xalqi partiyasi belgilagan tubak boshliqlarga qarshi surishtiruv natijalari ham bilgich fikrlari bilan tanishtirilamiz. Finans krizisi Islom bank sistemasini Rossiyaga kirishga yo'l ochadi. Tobish olgan shirkatlar bir tiyinda dividend to'larga jiyinmay, KAMAZ borliq o'xshasin shirkatni ustiruvga tutashoq. Alingborda Totar teatrining 100 yillik tarixiga bag'ishlangan yangi kitob taqdim etildi. Mana bular haqida bugun ozodlikda so'ylashamiz so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Bika Timirova boshda kunning tub xabarlari qisqacha. Rossiya va Ozarbayjon gaz masalasida xizmatdoshlik etish to'g'risida kelishdi. Rossiya harbiylari bugun Kavkaz 2009 harbiy kunigularini boshlay. Birlashgan Millatlar Uyushmasining umum majlisi Hondurasga bag'ishlangan maxsus yig'in o'tkazishak. Hozir shuni ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Rossiya ham Ozarbayjon gaz tarmog'ida xizmatdoshlik olib boru to'g'risida kelishdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Bokuga safari qisqalarida Rossiyaning Gazprom ham Ozarbayjonning Sokar gaz neft shirkatlari orasida rasmiy kelishuv imzolandi. Onda Rossiyaning kelasi yildan boshlab Shoh Deniz yotmasidan topilgan gazni ola boshlovi to'g'risida aytildi. Ikki prezidentning o'rtaq matbuot uchrashuvida Dmitriy Medvedev bulay dedi.
Наши страны очень крупные поставщики энергоносителей.
Bizning illar energiyani sotuvchi eng zo'r illar. Biz neft tarmog'ida ishladik ham ishlaymiz. Gaz xizmatdoshligini aligina boshlab yubordik. Bu kontaktlarni o'stiruv gaz ulkasida o'zaro foydali xizmatdoshlikni olib boru uchun yaxshi boshlang'ich.
Kontakti в этом направлении для того, чтобы дальше заниматься взаимовыгодным сотрудничеством.
Deb aytdi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ikki prezident birgalab o'tkazgan o'rtaq matbuot uchrashuvida. Rossiya harbiylari bugun Kavkaz 2009 kunigularini boshlay. Onda 8 mingdan ortiq harbiy qatnashacak. Tanklar, artilleriya qo'llanilacak. Yetakchilik aytgancha kunigularda Abxaziya ham Kuniyog Osetiyada o'rnashgan harbiylarda qatnashishga tayyish. Soqlanu ministri o'rinbosari Aleksandr Kolmakov kunigular vaqtida so'nggi harbiy nizoqda olgan tajribada hisobga olinacak dedi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
G'iroqda Amerika Qo'shma Shtatlari askarlarining shaharlardan ketuvin bayram etalar. Bu maydon uyushtirilgan tantanada Bag'dodda kishin tantana bo'lashaq. Onda muzikantlar, shoirlar, jirchilar chiqish yasarga jina. Amerika Qo'shma Shtatlari askarlarini g'iroqdan chiqaruv turindagi qarorlarda bu ish 30 iyunda tamomlanashaq deb aytildi. Bu kun g'iroqda davlat bayrami deb e'lon etildi. G'iroq tashqi ishlar ministri Xoshiyar Zibari bu voqeani bik yuqori bayaladi. Birinchi topqir askarlarni chiqaruv turinda kelishi o'taladi dedi. Zibari matbuot uchrashuvida bulay dedi.
والحكومة العراقية واثقة من قدرة قواتنا الأمنية
غير حكومات وزخار بلارنن هم باليتسينن إمنلك مسالارن خالي تالون دا وزغياتن كنترول دا تطالون شنا تيرورشلار اند باشلنغن تراقياتن توقتات علمي غير حكومات بتن دوسلار بغن بخطلي بوكنن قيمتن دا شكلانوشلار غير حكومات پراغرسيف خالارن يقلامي
فرحون بهذا اليوم وكل الذين لا يحبون العراق وتقاعد
دبيت غيراق تشكي شلار министр Xoshiyar Zibari harbiylar shaharlardan chiqqandan so'ng 2011 yilga qadar ildan to'lsincha chiqib ketirga tayyish.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
хабарларны дәвам иттерәбез. Чечняның Гудермес районында булган шартлауда Татарстаннан киткән хәрбиләрнең икесе җиңелчә җәрәхәтләр алган. Бу хакта Татарстанның Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Шартлау Русия Эчке эшләр министрлыгының оператив төркеме һәм җирле милиция төркеме үткәргән тикшерү вакытында була. Барлыгы 3 кеше зыян күрә. Аларга медицина ярдәме күрсәтелгән, хәрбиләрнең хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Оператив төркем хезмәткәрләре Чечнядагы тәртип саклау өчен дәвам иттерә. Татарстан министрлыклары һәм комитетлар башлыклары Сингапурда укуларны башлап җибәрде. Семинарлар 2 атна дәвам итәчәк. Дәүләт хезмәткәрләре икътисад һәм социаль өлкәдә идарә итәргә, үсеш стратегияләрен төзергә өйрәнә. Татарстан һәм Сингапур арасында хезмәттәшлекне алып бару турында үткән елда Русия-Сингапур арасында үткәрелгән эшлекле форумда килешенгән булган. Бу килешү кысаларында Сингапурда кадрларны укыту һәм республикада инвестиция Сәләр агентлыгын төзүдә каралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе бүген Хондурастагы фитнәдән соң туган вазгыятькә багышланган махсус җыен үткәрәчәк. Европа Берлеге бу хәрби фитнәне хөкүм итте. Америка Кушма Штатлары канунларны сакларга чакырды. Хондурас президенты Мануэль Силая хәзерге вакытта Коста-Рикада дип хәбәр ителә. Ул хәрби фитнә нәтиҗәсендә урыннан төшерелде. Коста-Рикага килү белән Силая һаман да Хондурас башлыгы булып калуын һәм хәрбиләр аны китергә мәҗбүр итүен белдерде. Фетне Силаяга яңадан президентлыкка дәгъва итәргә мөмкинлек биргән референдум алдыннан оештырылган иде. Аның яңадан сайлануга хәрбиләр, парламент һәм югары мәхкәмәдә каршы чыкты. Тәхрәндә полиция һәм оппозиция вәкилләре арасында яңа бәрелешләр булды. Каршылык белдерүчеләр Әхмәдинижатның сайлауларда җиңүен танымый. Көнбатыш мәгълүмат агентлыклары хәбәр иткәнчә, хакимиятләрнең каршылыгына карамастан урамга берничә мең кеше чыккан. Бүген Ирандагы инкыйлаб сакчылары шурасы сайлау нәтиҗәләре турында карарларын кабул итергә тиеш иде. Элегрәк шура соңгы президент сайлауларын 1979 елдан соң иң гадел сайлаулар дип атаган. Израиль президенты Шимон Перес бүген Казахстанга рәсми сәфәргә килә. Моңа кадәр ул Азербайҗанда булды. Анда президент Илхам Алиев белән очрашты. Хәбәрләргә караганда, яклар рәсми килешү имзалаган. Аның нигезендә мәдәни, мәгариф, фән һәм югары технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлек итү каралган. Перес белән бергә рәсми сәфәрдә Израильнең 60 рәсми кешесе дә йөри. Израиль президенты Казахстанда халыкара конференциядә дә чыгыш ясарга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрдән Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. КамАЗ узган ел үз хезмәткәрләрен берничә тапкыр мәҗбүри ялга җибәргән булса да, 2 миллионнан артык табыш алган. Әмма акцияләр ияләре моның бер тиенен дә күрмәячәк. Кредиттан процент алмагач Ислам банклары нинди акчага яши? Казанда узган җыен йомгаклары белән таныштырырбыз. Оренбурда күптән көтелгән татар театр тарихына багышланган китап халыкка тәкъдим ителде. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә төбәк башлыклары нәмзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Шул ук вакытта халык билгеләнгән президентларга һәм губернаторларга каршы. Алар элекке кебек сайлау булырга тиеш дип саный. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәтте. Хәзер бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Бердәм Русия фиркасы инде хәзердән үк яңа төбәк башлыклары нәмзәтләрен тәкъдим итәргә ике куллап әзер. Билгеле булганча, 1 июльдан яңа федераль канун нигезендә президент һәм губернаторларны парламентта күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк, ягъни Бердәм Русия фиркасы. Партияның югары шурасы рәисе Борис Грызлов сүзләренчә, алар кайбер төбәк башлыкларын алмаштыру яклы һәм җитәкчеләрнең вәкаләтләре чыккач ук бу хакта үз сүзләрен кискен итеп әйтәчәк. Русиядә быел эш әкиләсе 2010 елны 29 төбәк башлыгының вәкаләтләре чыга. Шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнеке дә. Шәймиев үзе моннан бер ел элек чамасы Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты кырылтаенда катнашучылар белән очрашуда Татарстан президенты төбәк җитәкчеләре Мәскәү тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дигән иде. Башкортстан президенты Мартаза Рахимов та Татарстан президенты Шаймиевнең төбәк башлыклары сайлауын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Президент вазифасын битерү яки битермәү турында төбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән иде Рахимов. Русия халкында күпчелеге төбәк башлыгын сайлау яклы. Бу көннәрдә Левада үзәге уздырган сораштыру күрсәткәнчә, алар Кремль куйган җитәкченең идарә итүенә каршы. Билгеле булганча, төбәк башлыклары сайлау алдыннан намзәтләрнең халык алдында чыгыш ясаулары, төрле белдерүләр белән чыгулары, төбәккә хас проблемаларны хәл итү вәгъдәләрен бируны күзәтергә мөмкин иде. Хәзер хәл бөтенләй башка дип әйтә татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Бариев.
Хәзер менә вертикаль шартларында халыкның бернинди хакимиятләргә тәсир итү мөмкинлеге калмады, дөресен генә әйткәндә, әле ул Элек сайланып куйганда ниндидер мөмкинлек бар иде мондагы жерле хакимиятлардан нәрсәләрдер таләп итергән. Итергән менә мин үзем күреп торам. Журналистикада эшләгән вакытта теләсәң дә министр янына кереп, теләсәң дә мәсьәләне сөйләшеп, күтәреп була иде. Хәзер министрлар янына якында килеп булмый. Алар шул хәлле менә бу. Минемчә аларга бу маш булды инде. Зыйын министрларга, безнең түрәләргә, ниләргә вертикаль төзү. Чөнки аларга бер нинди җаваплылык калмады алар. Урысча әйткәндә, обратная связь диләрендә андай бер калмады. Мәскәүдәге начальниклар аларны каян күреп үтерсен. Россияне Калининградтан тынак янга хәтле. Анда, әлбәттә, болар бер нинди җаваплылык юк боларның һәр халык каршында. Чиновник өчен бу майлы бутка мондый вазгыять. Халык моны сизә, күрә, 80% әзәлү, минемчә, чынбарлыкта 70-80% халык турыдан-туры сайлау ягында. Минем белүемчә, мин аралашкан кешеләр, мәсәлән, 90% шуның ягында, 100 булмаса.
Тәлгат Бариев фикеренчә, төбәк җитәкчеләренең күпчелеген бу тәртип бик канәгатьләндерә, чөнки халык алдында җавап тотасы юк, ә Русия зур һәм Мәскәү барсында күзәтеп бетерә алмый. Сәяси мәгълүмат үсеше фонды төбәк программалар җитәкчесе Александр Кынев сүзләренчә, иртәме-соңмы сайлау системасына үзгәрешләр кергә тиеш, чөнки ул атышлы түгел, әмма Бариев моның шикле булуын әйтә.
Полиция дәүләте. Алар полиция эшендә эшләгән кешеләр башканы белмиләр. Алар погон тагып йөргән кешеләр, фуражка киеп йөргән кешеләр, башларында фуражкадан бер эз калган инде аларның. Шуңа күрә полиция кешеләре полиция дәүләтеннән башканы төзи белмиләр. Алар бүтән силовиклар. Шуңа күрә минемчә алар андыйга бармас, но нәтиҗәсе бик яман булыр. Бөтен нәрсәне кеше белән хәл итәләр бит. Кеше дип әйтүем инде аның конституция мәхкәмәсенә бөтенсен күсәк урынына файдаланалар. Прокуратурасы да күсәк, мәхкәмәләр дә күсәк. Шушы кеш куллану инде.
Диде бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Бариев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Финанс кризисының тискәр йогындысы ныграк сизелгән саен, Россия җитәкчелеге ислам банклары тәҗрибәсенә ешрак игътибар итә башлады. Урыс татар менталитеты булган икътисадчылар банкларның процент алмыйча гына яши алуын аңламый иде. Күп кенә белгечләр өчен бу сорау әле дә ачык кала. Әмма Россия экспертлары арасында ислам банк системасын аңлаучылар да күренә башлады. Казанда узган халыкара җыен йомаклары белән Гадел Галәметдин.
Соңгы елларда Русиядә ислам инвестиция ширкәтен ачу кирәклеге турында сөйләшүләр яшайды. Шушы көннәрдә исә Татарстанда әлеге тармакта беренче адымнар ясалды. Казанда узган ислам бизнесы һәм финанслары җыены барышында илдә беренче ислам инвестиция ширкәте ачылды. Әлеге килешүне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Сауд Гарабстанынан Ислам Тәрәкият банкының хосусый эшмәкәрлекне үстерү бүлеге Ислам берләшмәсе башлыгы Халит Әбуди имзалады. Русиядә илнең икътисади тәртипләренә бик үк туры килеп бетмәгән мондый ширкәтнең ачылуына белгечләр төрле фикер белдерә. Берәүләр күптән вакыт иде инде ди, икенчеләр ислам икътисады системасы Русиядә яши алмаячак дигән пессимистик караш белдерә. Әлеге саммитта катнашкан җәмәгать эшлеклесе икътисад белгече Әнвәр Юмагулов беренчеләр рәтенә керә. Аның фикеренчә, Русиягә инде күптәннән икътисадны ислам канунлары буенча алып барырга кирәк.
Бу форум элегрәк узса, безнең илгә
біздің республикаларға, біздің халықларға әбірек болар еді. Чөнки көптен уақыт бізге, мұсылман кішілерге, ислам принципларына көшерге. Чөнки сіз білгенше, қазір кризис, елде оқша жетішмей. Ислам принципларына көшуі, ол бізіне құтқара бұл кризистан. Мен әбігі шады премьер-министрінің шығышы, чөнки ол тұп-тұр айтты. Іш башланды, хәм біз оны бітіребіз, оңышқа жетесебіз. Мен білгенше министр экономикада Марат Сайфуллин әйткені, бірнеше предприятияда и министерствода іш алып баралар ислам облигацияларын, акцияларын шығару үшін. Мында исламның капиталын кіртер үшін. Ол бик хулки, чөнки бұл ислам облигацияларын кіртуі бізді шул кризистан құтқарашақ.
Ислам конференциясы ұйымында Руси вәкілі болып тұрушы Камил Исхаков ісе, Руси банкларының ислам қонунларына тоянып ішілі башылауы, оларының ислам конференциясына кіруші иллер білән ілімтелерін нығытуы деп қабыл ете. Бұ ұшыратында ислам иллерінің Русияға көпкіне инвестицияларының кірешегін оңлатады Исхаков. Мұннан тұш ұл бүгінгі күнде Татарстанның ислам өсіш банкі білән нықлы ілімтеді тұруын ескерте. Исхаков сізлерінше бүгінгі күнде дүниеда 300 ислам банкі ішілі. Оларның ғымуми капиталы 700 миллиард доллар деп есепләне. Ел дауамында ісе бұл банкларда 1 триллион доллар оқша иләніш тәйірі. Еллық өсеш 15% тәшкелете. Ислам банклары зур процентларға кредитлар беріп үшіләмәсі де финанс кризис алдында ең тұтырықлы қолушылар. Русияда күнбатыш финанс системасы орнашуы сәбәплі бұл банкларының үшіләу тәртіплерін көпләр оңлап та бітірмей. Брокер кредит сервис инвестиция шеркәті білгіші Александр Афинаген Ислам банкларының шляу тәртибін бұлай аңлатты.
Допустим, торговое предприятие вам предлагают, ну я не знаю, условно говоря, как сказать.
Мәсәлән, сезнең азык-төлек сату кибете бар ди. Сату эшләрен ислам тыймы, киресенчә, хуплый гына. Әйтик, сез бер капчык онны 1000 сумнан сатасыз ди. Әмма башка төбәктә шулык әйберне шулык күләмдә 500 сумга алып була. Сез үзегез яши торган җирдә сатыр өчен читтән күпләп ун алып кайтмакчы, әмма акчагыз җитми. Ул вакытта банкка мөрәҗәгать итәсез. Банк бу килешүнең файдалылыгын тикшерә, сезгә акча бирә. Соңыннан исә табыш алдан килешенгәнчә банк белән эшмәкәр арасында бүленә. Күргәнегезчә, банк берни процентлар куймый. Билгеле бер эшне башкара һәм табышны бүлешә. Шуңа күрә банклары булмаса, эшмәкәр берни дә эшли алмас иде. Эшмәкәр булмаса, банклар да акча эшли алмас иде. Димәк, ислам финанс системасында алар бер-берсен тулыландыра, ди Александр Афинагентов.
Соглашению с банком в процентном отношении делить после реализации сделки.
Ислам финанс системасының Русияға үтіп кіруі мүмкінме дегенге ісе білгіш былай дейді.
Естественно, это реально. Другое дело, что для этого должна быть подготовлена правовая...
Әлбәттә, Русияда иқтисады ешілеріні ислам қанунлары бойынша алып бар була, әмі мұның үшін бұ тармақтағы барлық қанунларында өзгертіргі керек. Русия иқтисадшылары бұ системыны біраз сәйіррек деп қабыл етіп, күнбатыш финанс системасына таянды. Әмі қазір көп сейленетірген кризис нәқміне күнбатыш шул есептен Америка Құшма Штатларына финанс системасының қамил болмауынан келіп шықты. Ислам банклары ісе кризис иғынтысын түйін. Бүгінгі күнде әлгі система өзінің кемшілікті яқларын көрсетмеді, демек ол яшарға хақлы. Шуңа күрі де Русияда күнбатыш финанс моделін ғана түгіл, ислам иқтисады системасында қолланып бола. Сайлау мүмкінлігі болу хар вақыт яқшырақ, дей Александр Афинагентов.
Банковского бизнеса, а наверняка несколько.
Ислам финанс системасы Русияға қойшан өтіп кірәшек дегенге білгішлер әлгі бір тауыштан жауап бере алмай. Афинагентов фикірінше, ойлап қарасаң, ислам банкларының ішілеу тәртібінде русиялілер қабыл ете алмасылық әйбірлер йоқ. Барлық ауырлық қанундағына дейіл. Сынғы уақытта Қазанда ғарап елләре иқтисадшылары зур түрелер жиылып, халықара дәрежеде ұшырашулар өткәрілә башлаған икәнінде, якын арада Татарстанда ислам финанс системасы жәйлә башлаячақтыр мәғайынды брокер кредит сервис инвестиция шеркәте білгіші Александр Афинагентов.
Қазаннан ғәділ ғәләміттен болды. Озатлықта иқтисад яңалықларын дәуам етіп, КамАЗ хәлләрі турында бірнеше сөз. КамАЗ акционерларының еллық хисап жиыны ұзды. Шеркәтінің ұзған елғы табышы 2 миллиард 800 миллион сум еді. Бұ ақшадан хиссе иелеріне үліш шықмаяшақ. Дивиденд ақшалары шеркәтіні өстіруге кетешек. Ғафиулла ғазиз толырақ етіп сөйлер.
КамАЗның шоқтый нәтижелі, яғни 2008 елға қарағанда яқшырақ, көбірәк кірім алған уақытлары да болды. Узған ел шеркәт 47500 автомобиль сатса, 2007 елда сатылған автомобильләр саны 52000 шамасы болды. Шуның қадар автомобильләр сатылғаш та, шеркәт үзенең акционерларына дивиденд түләмәде. Аннан алдагы еллар өчендә акционер дивиденд күрмәде. Узган ел алынган 2 миллиард 800 миллион сум табышны да акционерлар җыелышы КамАЗ ширкәтен үстерүгә җәлеп итәргә дигән карар кабул итте. Бер караганда узган елгы КамАЗ күрсәткечләре шактый матур күренә. КамАЗ Русиядәге ишке базарының 28%-тан үз кулында тоткан. Барлык җитештерелгән машинаның 4-тән 1-ын диярлек шетелгә саткан. Инде быелгы нәтиҗәләргә күз салсак, ансы үткән берничә елдан нык аерыла. Кризис булуга да карамастан, ширкәт җитәкчелеге быел 47 мең машина сатуны фаразлаган. Ләкин эш фараз буенча гына бармый. Менә хәзерге вакытта да ширкәт хезмәткәрләре 2 атналык мәҗбүри ялда. Шуның белән ширкәтнең баш конвейеры быел 6-нчы тапкыр каникулга туктады. Мәҗбүри туктауларны исәпкә алып, КамАЗ быел 28 мең машина җитештерүне бурыч итеп куя. Шунсы да игътибарга лаек, 2010 елда ширкәт 25 мең автомобиль җитештерергә исәпли. Сату күләме елдан-ел кими дигәнне аңлата бу. Акционерларның хисап җыелышында катнашкан Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов мондый вазгыят белән бик риза булмавын белдерде. Ул хәзер Русиядә татар эшмәкәрләренең 44 сәүдә йорты эшләвен, КамАЗ алар белән хезмәттәшлекне яңадан торгызырга тиешлеген әйтте. Русия төбәкләренә КамАЗлар сатып алу өчен 373 миллион сум акча бирелүен, аның 70% Мәскәү, 30% Казан казнасыннан булуын күрсәтте. Июнь айында күпчелек машиналар Русия саклану министрлыгы һәм Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы соравы буенча җыелган. Азатлык хәбәрчесе акционерлар җыелышыннан соң бүгенге вазгыятькә аңлатма сорап берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Алар итагатьле итеп кенә аңлатма бирүдән баш тартты. Гади эшчеләр дә журналистлар белән аралашырга теләми. Хәзер ширкәттә 50 меңнән артык кеше эшли. 25-28 мең КамАЗ җыю өчен моның кадәр кешенең кирәк түгеллеген һәркем яхшы белә. Шуңа да алар журналистлардан ерак торырга тырыша.
КамАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясының иң борынгы театрларының берсе булган Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур дәүләт драма театры турында күптән көтелгән китап чыкты һәм халыкка тәкъдим ителде. Китаптан укучылар Оренбур театры белән генә түгел, татар театрының 100 еллык тарихы белән дә таныша ала. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Огасулар исә җилләр исемле Оренбур татар театры турында яңа китап дөнья күрде. Күптәннән көтелгән басманың авторы танылган журналист, театр эшлеклеләренең союз әгъзасы тәнкыйтьче Евгения Ароновна Павлова. Китапның эчтәлеге театрның 100 еллык тарихы, 1990 елларда яңартылган Оренбур татар театрының соңгы 18 еллык эшчәнлеге, театрның актерлары турында сөйли. Тиражы 500 данә булган яшел стәге җыентык 78 биттән тора. Анда актерларның портретлары, күп санлы сүрәтләр, афишалар. Китапны тәкъдим итү кичәсе Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында үтте. Билгеле, Оренбур татар театрының шишмә башы. Шуңа күрә дә китапның алгы бите тарихка багышланган. Әлеге язма профессиональ татар театрының башында торучы Ильяс Кудашев Ашкадарский хакында. Аннан автор 20 ел элек яңартылган театрның башлангыч эшчәнлегенә һәм хәзерге хәленә күчә. Кичәгә килүчеләр милләтебез мәдәниятенең кыйммәтле кызгысы саналырлык шушы китап чыгу белән горурлану хисләре кичерүләрен бер-бер артлы сөйләп авторга ихлас рәхмәт хөрмәт сүзләрен әйтеп, чәчәкләр, бүләкләр тапшырдылар. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев китап һәм автор Евгений Павлов хакында булай диде.
Ул китап безнең менә 20 елга якын инде театрыбызның иҗаты турында сөйли. Анда безнең куелган спектакльләргә рецензиялар, авторның үзенең безнең спектакльләр турында, безнең уйнаучы артистлар турында, гомумән театр турында үзенең уйланулары күп. Евгений Аронны безнең театрның өчен беренче көннәреннән диярлек белә. Аның менә сүзләре, уйлаган уйлары безгә булган киңәшләре дигәндәй, алар безнең өчен бик кыйммәтле күренеп тора. Ул театрга үзенең күңелен биреп спектакльләрне карый. Күңелендә театрга җылылыгы бар. Шуның белән безгә дә ул бик кыйммәтле. Һәм менә бу китапта аның менә шул театрга булган бөтен мөнәсәбәте шул ачыла. Без аңа бик зур рәхмәтле. Чөнки китап әйбәт кенә чыккан, бик матур. Аның бастырылуы да Аграрный институтның типографиясендә басылды. Әйтергә кирәк, бик матур китап чыкты. Без авторга һәм шулай ук менә бу китапны эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәтле.
Әңгәмәне театр директоры урынбасары Флюра Алимгулова дәвам итте.
Безнең театрның спектакльләрен бер дә калдырмады. Менә шушы 20 ел эчендә ул эш премьерына гына карамадым дип әйтә. Чөнки ул безнең менә театрның спектакльләрен татар булмаса да, перевод буенча тыңлый бит инде. Бик игътибар белән, бик яратып карый. Һәрбер милли театрларның спектакльләрен ул әйтмешли. Миңа шушы аларның темаларын әйтә инде. Мөнәсәбәтләрен бик матур итеп, әйбәт итеп ачалар дип әйтә. Ул безнең театрыбызның дусты, аның Кри безнең өчен бик мөһим.
Китапның авторы Евгений Павлова Оренбурда иң дәрәҗәле профессиональ театраль тәнкычеләрдән санала. Шул ук вакытта Оренбур театрлары тарихын туплаучы һәм язучы китаплар авторы да. Кичәнең имгаклау сүзен китап авторы Евгений Павлова әйтте. Бу китапны мин Оренбур татар драма театрының 100 еллыгына багышладым. Узган гасырдагы кебек татар театрының эшчәнлеге үзелеп тормасын. Яңа циклендерелгән театрның гомере озын булсын диде. Агасулар исе җилләр исемле китап авторы Евгения Ароновна Павлова. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Түркияның дәүләт телевидениесе уздырган Төрки жанлы музыка фестивалендә Казаннан Алканат төркеме беренче урынны яулаган. Бәйгедә 17 илдән килгән музыка төркемнәре катнашты. Бәйге Төркиянең Денизли каласында узды. Бу чара турында тулырак мәгълүмат Азатлыкта сишәмбе көнне булачак. Казанда да ял көнне рок-фестиваль узды. Анда Татарстаннан бу фестивальнең исеме Тынычлыкның яратылышы иде. Ул фестивальдә Мубай чыгыш ясады. Хәзер Мубай Азатлык дулкыннарында.
Үстерәсем килгән иде карамалай. Юындырып, куындырып, киендырып. Үстерәсем килгән иде тәрбияләп. Уйыншыклар биреп, сөйеп, төккендіріп. Үстерәме кирәк иде юртак малай. Җил белән, ай белән, кояш белән уртак малай. Тормыш татлы һәм әле булыр иде. Тормыш канат җәяр иде шул чак малай. Үстерәсем килгән иде карам малай. Кесәләр шырып тулы калак тулы. Малай булыр бу бала дип көткән идем. Йодрык кадәр кыз балам йылап туды.
Мубай Казанда узган Тынычлыкның яратылышы исемле фестивальдә чыгыш ясады. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Шулай ук ярты сәгатьтән Русия-Грузия чигендә башланган Кавказ 2009 дип аталган хәрби чара турында сөйләрбез. АКШ Русия саммит алдыннан ике арада киеренкелек кимеми. Башкортстан президенты урнына яңа бер намзат исеме билгеле булды. Республикада җәмәгатьчелек булаты төзелде. Инде әйткәнемчә, Казанда Тынычлыкның яратылышы исемле рок-фестиваль узды. Булар хакында тулырак мәгълүмат Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак, бездән аерылмагыз.